Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Σήμερα δεν θα διαβάσουμε από ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού, αλλά από περισσότερα. Θα καταλάβετε σε λίγο το γιατί. Αν σας αρέσουν οι βιογραφίες, μια πάρα πολύ όμορφη βιογραφία είναι αυτή του φιλοσόφου Ludwig Wittgenstein, γραμμένη από τον Ray Monk, «Το χρέος της μεγαλοφυΐας». Εκεί ο συγγραφέας μας παρουσιάζει τον αυστριακό φιλόσοφο ως έναν άνθρωπο που έρχεται σε επαφή με τη φιλοσοφία μέσα από τα φιλοσοφικά ερωτήματα, μέσα από τις ερωτήσεις. Η φιλοσοφία για τον Wittgenstein είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλείται να λύσει. Ερωτήσεις όπως γιατί κάποιος να πει την αλήθεια όταν τον συμφέρει το ψέμα και άλλες τέτοιες. Αυτή η εικόνα των ερωτήσεων που γεννιούνται μέσα μας και έτσι εγείρονται, υψώνονται και ζητούν μια απάντηση είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Νομίζω. Και σήμερα θα ήθελα μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, μέσα από κάποιες ερωτήσεις που συναντάμε εκεί, να αναζητήσουμε κάποιες απαντήσεις. Ο ίδιος ο Wittgenstein σε ένα ημερολόγιο του γράφει για τον Θεό. Να πιστεύει κανείς τον Θεό σημαίνει να καταλαβαίνει το ερώτημα για το νόημα της ζωής. Βλέπετε, υπάρχει πάντοτε ένα ερώτημα. Και συχνά οι λύσεις βρίσκονται όταν κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις. Ερωτήσεις λοιπόν μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων. Και γιατί πράξεις των Αποστόλων? Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα ενός νέου χρόνου, δεν έχουμε μπει πολύ βαθιά ακόμα και δεν ξέρω αν έχουμε την καλή συνήθεια να διαβάζουμε, όχι να μελετάμε, αλλά να διαβάζουμε, απλά να αναγυνώσκουμε ολόκληρο τον Λόγο του Θεού. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτή καθώς ξεκινάει η χρονιά. Να πούμε ότι μέσα στη χρονιά θα διαβάσουμε από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Και υπάρχει ένα πολύ γνωστό κλασικό πρόγραμμα ανάγνωσης της βίβλου, αυτό του Σκοτσέζου ποιμένα Ρόμπερτ Μάρεϊ Μακσέιν. Και είναι όμορφο γιατί σε βάζει να διαβάζεις από πολλά διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, από τέσσερα μάλιστα. Οπότε κάποιος έχει την ευκαιρία και να διαβάσει τη Γένεση μαζί με τις πράξεις των Αποστόλων, δύο ξεκινήματα. Τη δημιουργία του ανθρώπου και τη δημιουργία της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Θα δούμε λοιπόν μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, καθώς η Εκκλησία δημιουργείται, τρεις ερωτήσεις, τις οποίες η απάντηση είναι η ίδια η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η απάντηση γιατί έχει τον Ιησού Χριστό, Κύριο. Και οι απαντήσεις που δίνει η Εκκλησία είναι απαντήσεις ελπίδας για έναν κόσμο που έχει ανάγκη, είναι γεμάτος ανάγκες. Η πρώτη μας ερώτηση βρίσκεται στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων και πριν διαβάσω τα πρώτα 13 εδάφια, ας κάνουμε μια προσευχή. Πατέρα, καθώς ανοίγουμε τον Λόγο Σου, περιμένουμε, καθώς τον διαβάζουμε και καθώς τον σχολιάζουμε, Εσύ να μιλήσεις εμάς με το Πνεύμα Σου. Ζητάμε σήμερα το πρωί Εσύ να μας στρέψεις, Εσύ να δώσεις σε κάθε μια και καθέναν σύμφωνα με την ανάγκη Του. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε η Εκκλησία Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας Θεός που μιλά. Μίλησε μας την ώρα αυτή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πράξεις των Αποστόλων, λοιπόν, κεφάλαιο 2. Διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί οι μαθητές, συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού. Όλοι λοιπόν εκστατικοί και απορριμμένοι έλεγαν ο ένας τον άλλο, εδώ είναι το ερώτημα που μας ενδιαφέρει, τι να σημαίνει άραγε αυτό, τι να σημαίνει άραγε αυτό, το πρώτο ερώτημα. Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν, ετούτη πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι. Τι να σημαίνει άραγε αυτό, η πρώτη ερώτηση από τις πράξεις. Και θα έρθετε εδώ στο κείμενο που διαβάσαμε να παρατηρήσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η συγκέντρωση. Είναι διπλή συγκέντρωση. Διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο ότι όλοι μαζί είναι συγκεντρωμένοι με ομοψυχία. Αλλά πού είναι συγκεντρωμένοι? Είναι συγκεντρωμένοι στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί διαβάζουμε ότι συγκεντρώνονται πλήθη ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου στην Ιερουσαλήμ. Μια διπλή συγκέντρωση. Η ομοψυχία, από τη μία, οι μαθητές είναι συγκεντρωμένοι με ομοψυχία, είναι μαζεμένοι ομού επί το αυτό, είναι μια καρδιά, μια γροθιά, και από την άλλη είναι συγκεντρωμένοι σε μια πόλη, σε μια πόλη που σφίζει από ζωή. Έχουμε δύο λοιπόν συγκεντρώσεις εδώ. Η μία έχει να κάνει με την καρδιά, με τη ζωή των μαθητών, τη σημαντική αυτή ομοψυχία, πόσο μας λείπει συχνά σήμερα. Ήταν ομού, ήταν μαζί, πολύ σημαντικό αυτό για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ώστε να είναι απάντηση στις ερωτήσεις ή πριν να είναι απάντηση στις ερωτήσεις, να εγείρει ερωτήματα. Αλλά το δεύτερο, και εδώ βλέπουμε ότι η στρατηγική στο έργο του Θεού έχει θέση, βρίσκονται σε μια πόλη. Δεν βρίσκονται σε ένα τυχαίο μέρος. Είναι συγκεντρωμένοι στην Ιερουσαλήμ. Μια διπλή συγκέντρωση λοιπόν. Το δεύτερο είναι η αντίδραση που προκαλεί η Εκκλησία. Η Εκκλησία προκαλεί αντίδραση. Εδάφιο 12. Όλοι εκστατικοί και απορριμμένοι, διαβάζουμε, όλοι εκστατικοί και απορριμμένοι ρωτούν τι να σημαίνει άραγε αυτό. Σίγουρα η επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου είναι εξαιρετικά δυνατή. Βρισκόμαστε σε μια μοναδική στιγμή στην ιστορία της Εκκλησίας. Αλλά προκαλούνται αντιδράσεις. Βλέπετε, κάποιοι αντιδρούν αρνητικά. Εδάφιο 13. Χλέβαζαν και έλεγαν, ετούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, γύρεται ένα ερώτημα. Τι να σημαίνει άραγε αυτό? Η ερώτηση για μας σήμερα το πρωί είναι, είμαστε αυτή η Εκκλησία? Είμαστε η Εκκλησία που είναι συγκεντρωμένη, ναι, είμαστε στην Αθήνα, δόξα τω Θεώ, αυτό είναι τρομερό. Είμαστε όμως συγκεντρωμένοι ως μια καρδιά, μια ψυχή. Και το πιο σημαντικό, προκαλούμε αντιδράσεις. Αντιδρά ο κόσμος που μας βλέπει να είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι. Είμαστε σε ένα πολύ κεντρικό σημείο αυτής της πόλης. Εγείρουμε ερωτήματα. Μας βλέπει ο κόσμος και λέει, τι να σημαίνει άρα γι' αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι με τις γραφές στο χέρι, αν τις έχουμε πια και τις φέρνουμε μαζί μας, που μπαίνουν σε μια εκκλησία. Είμαστε το θαύμα. Το θαύμα αυτό της δημιουργίας μιας νέας κοινότητας. Όπως ήταν αυτή η πρώτη πιστή. Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε με τον ίδιο τρόπο. Δεν περιμένουμε να δούμε φλόγες πυρός πάνω από τα κεφάλια μας. Αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι. Ή μήπως είμαστε εξηγήσιμοι. Ή μήπως είμαστε ένα πολύ καλό case study για τους κοινωνικούς επιστήμονες. Αν είναι να φέρουμε ελπίδα για ζωή στους ανθρώπους, είναι ανάγκη να τους πλησιάσουμε. Να τους πλησιάσουμε. Θυμηθείτε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, το παράδειγμα του Ιησού. Λουκάς 15:1. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Πλησιάζουμε τους ανθρώπους. Προκαλούμε αντιδράσεις, γεννούμε ερωτήματα. Να το πούμε ξανά, το έχουμε ξαναπεί, με τον τρόπο του Στάνλεϊ Χάουργας, αυτού του μεγαλύτερου ίσως κατά πολλούς Αμερικανού θεολόγου της εποχής μας. Αν κλείσει αυτή εδώ η εκκλησία αύριο το πρωί, θα το καταλάβει κανείς? Θα νιάξει κανέναν? Και επειδή μας αρέσει να προβάλλουμε την εκκλησία λίγο σαν άλοθη για τη δική μας ζωή, και ενώ έχουμε ξαναπεί ότι η εκκλησία και η ζωή της εκκλησίας είναι ένα μοντέλο για το πώς ζω εγώ και εσύ στην καθημερινότητά σου. Είναι ένα βενζινάδικο η Εκκλησία για να παίρνουμε δύναμη και να βγαίνουμε έξω, να πορευόμαστε, να ζούμε μέσα στον κόσμο, να θέσουμε την ερώτηση διαφορετικά, όχι αν κλείσει η Εκκλησία, αλλά αν μετακομίσεις εσύ αύριο, αν αλλάξεις σπίτι, θα το καταλάβει κανείς, θα νιώσει κανείς την απουσία σου από τη γειτονιά στην οποία μένεις, στην οποία το Πνεύμα του Θεού σε βάζει. Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό? Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Η Εκκλησία γεννιέται εδώ, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων και στο όγδοο κεφάλαιο των πράξεων. Συναντάμε αυτή την πολύ όμορφη ιστορία του Φιλίππου, που συναντά τον Αιθίωπα. Ο Φίλιππος και ο Αιθίωπας, λοιπόν, πράξεις 8, εδάφιο 26. Ένας άγγελος Κυρίου είπε στον Φίλιππο, «Σήκω και πήγαινε κατά τον νότο, στο δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα. Ο δρόμος αυτός είναι ερημικός». Ο Φίλιππος σηκώθηκε και πήγε. Συγχρόνως ένας Αιθίωπας ευνούχος, αξιωματικός στην υπηρεσία της Κανδάκης, δηλαδή της βασίλισσας των Αιθιώπων και διαχειριστής των οικονομικών της, που είχε έρθει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ, γύριζε τώρα στην πατρίδα του. Καθόταν στο αμάξι του και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Το Άγιο Πνεύμα είπε στον Φίλιππο, «Πλησίασε και περπάτα κοντά στο αμάξι αυτό». Ο Φίλιππος έτρεξε κοντά και άκουσε τον Αιθίωπα να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα. Τότε τον ρώτησε, «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις?» Και εκείνος απάντησε, εδώ είναι η ερώτηση που μας ενδιαφέρει, η δεύτερη ερώτηση. «Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος?» Παρακάλεσε λοιπόν τον Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Ο Φίλιππος του διαβάζει, θα συνεχίσω να διαβάζω. Διαβάζουν μαζί από τον Ισαΐα και η κατάληξη είναι ότι ο Αιθίωπας αυτός ευνούχος γνωρίζει τον Ιησού Χριστό, αποδέχεται το έργο του για εκείνον και όταν θα βρουν νερό θα βαπτιστεί. «Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος?» ρωτά ο Αιθίωπας. Και εδώ είναι η δεύτερη ερώτηση που μας ενδιαφέρει. Και στα εδάφια που διαβάσαμε και λίγο παρακάτω, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα ήθελα να σημειώσουμε, είναι η παρέμβαση του Θεού. Η θεϊκή παρέμβαση είναι έντονη και άμεση. Εδάφιο 26, ένας άγγελος Κυρίου, είπε στον Φίλιππο. Και στο εδάφιο 29 βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είπε στον Φίλιππο. Και όταν τελειώνει την αποστολή του ο Φίλιππος, εδάφιο 39, δεν το διαβάσαμε, γράφει εκεί ο Λουκάς, «Το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο». Είχε μια αποστολή, πήγε, την εκτέλεσε και έφυγε. Συνάντησε κάποιον άσχετο άνθρωπο που διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Και το ερώτημα είναι, ποιος διαβάζει σήμερα Ισαΐα? Εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που μένουμε. Θα απαντήσουμε σε λίγο αυτό το ερώτημα. Ίσως είναι προσωπικό για τον καθένα μας. Η θεϊκή παρέμβαση, λοιπόν, το πρώτο στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να δούμε είναι η διαφορετικότητα αυτών των δύο ανθρώπων που συναντιούνται. Ο Φίλιππος είναι ένας Ιουδαίος, μέσος Ιουδαίος. Ο Αιθίωπας έχει άλλο χρώμα. Είναι σεξουαλικά αλλαγμένος. Είναι ευνούχος. Έχει χρήματα. Είναι αξιωματούχος. Καμία σχέση δεν έχει ο ένας με τον άλλο. Κι όμως το Πνεύμα του Θεού τους φέρνει κοντά. Κι όμως ο ένας, ο δεύτερος, έχει ανάγκη τον πρώτο. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι γύρω μας σήμερα. Μήπως κολλάμε στη διαφορετικότητα, την όποια διαφορετικότητα? Ντροπή μας. Ντροπή μας γιατί ο Θεός θέλει να γκρεμίσει κάθε τείχος διαφορετικότητας. Όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνα του Θεού, όλοι. Χωρίς καμία εξαίρεση. Και ο Θεός, όπως φαίνεται μέσα από αυτή την περικοπή, θέλει να φέρει τους δικούς του ανθρώπους κοντά σε κάθε άνθρωπο, όποιος κι αν είναι αυτός. Δεν θα έπρεπε να το κοιτάμε εμείς αυτό. Για να φέρει αλλαγή. Η Εκκλησία μπορεί να γίνει απάντηση με ζωή, ναι, αν πλησιάσουμε τους ανθρώπους, μπορεί να γίνει η ελπίδα για αλλαγή. Πώς? Όχι απλά να πλησιάσουμε τους ανθρώπους, αλλά ένα βήμα ακόμα περισσότερο, να μείνουμε μαζί με τους ανθρώπους. Ο Φίλιππος τρέχει στην κυριολεξία για να ανέβει σε αυτό το αμάξι και να μείνει μαζί με τον ευνούχο, να του εξηγήσει τον Λόγο του Θεού. Θέλετε να δούμε πάλι το παράδειγμα του Ιησού. Θυμηθείτε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη αυτούς τους μαθητές που τον πλησιάζουν και τον ρωτούν που μένει. Και διαβάζουμε ότι πήγαν και είδαν που μένει και εκείνη τη μέρα έμειναν κοντά του, τι θα είδαν άραγε εκείνη τη μέρα. Αυτοί οι μαθητές που έμειναν με τον Ιησού. Δεν αρκεί να πλησιάσουμε τους ανθρώπους, πρέπει να μείνουμε μαζί τους. Να μείνουμε μαζί τους. Πριν από κάποιο καιρό, το ξαναείπαμε, είχαμε εδώ στην Εκκλησία ένα μεγάλο συνέδριο, το Movement Day, για την ίδρυση εκκλησιών. Και ο ποιμένας μας, μιλώντας για την Ελλάδα, μίλησε για το φαινόμενο της πολυκατοικίας. Βλέπετε στην περικοπή που διαβάσαμε, ο Ιησούς, μέσω του Πνεύματος του Θεού, ο Κύριος της Εκκλησίας, οδηγεί τον Φίλιππο πού? Στην έρημο, για να βρει τον Ευνούχο. Εμείς σήμερα δεν ζούμε στην έρημο. Και η πολυκατοικία μπορεί να είναι μια έρημος, όταν δεν ξέρεις ποιος μένει δίπλα σου. Αλλά το Πνεύμα του Θεού μας τοποθετεί εκεί. Στην πολυκατοικία ή στη μονοκατοικία ή στη γειτονιά. Εκεί που βρισκόμαστε μας έχει τοποθετήσει το Πνεύμα του Θεού και έχουμε μια αποστολή. Να μείνουμε κοντά στους ανθρώπους. Να μας γνωρίσουν οι άνθρωποι, να τους γνωρίσουμε. Να φέρουμε την αλλαγή, όχι που φέρνουμε εμείς. Που φέρνει ο Ιησούς Χριστός μέσα από μας. Το όπλο της φιλοξενίας είναι πολύ δυνατό για αυτό το σκοπό. Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό η πρώτη μας ερώτηση, πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος η δεύτερη. Η Εκκλησία φέρνει ελπίδα για ζωή, αν πλησιάσουμε τους ανθρώπους. Φέρνει ελπίδα για αλλαγή, αν μείνουμε κοντά στους ανθρώπους. Η τρίτη ερώτηση, πράξεις 16. Στις πράξεις 16, αν θέλετε γυρίστε μαζί μου και εδάφιο 16, συναντάμε τον Παύλο μαζί με τον Σίλα, στους Φιλίππους, πιο συγκεκριμένα στη φυλακή των Φιλίππων. Ο Παύλος έχει μεταστραφεί, δεν είναι πια αυτός που κυνηγά την Εκκλησία, αλλά έχει αλλάξει. Είναι στους Φιλίππους μαζί με τον Σίλα, τους κακομεταχειρίζονται, τους ρίχνουν στη φυλακή και διαβάζουμε ότι... Όχι, δεν θα διαβάσω από το 16, συγγνώμη, θα διαβάσω από το 25. Πράξεις 16 λοιπόν και εδάφιο 25, γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας είναι στη φυλακή, προσεύχονταν ο Παύλος και ο Σίλας και έψελναν ύμνους στον Θεό και τους άκουγαν φυλακισμένοι. Ξαφνικά έγινε ένας σεισμός τόσο δυνατός που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος του φώναξε: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε η ερώτηση που μας ενδιαφέρει: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του τον λόγο του Κυρίου. Δύο στοιχεία και σε αυτήν εδώ την ιστορία. Το πρώτο είναι η δυσκολία, η θλίψη που βιώνει ο Παύλος μαζί με τον Σίλα. Λίγο πιο πριν, στα εδάφια που δεν διαβάσαμε, από το 22, διαβάζουμε ότι ο λαός εκεί στους Φιλίππους ξεσηκώνεται εναντίον τους. Οι άρχοντες τους έσκισαν τα ρούχα, διαβάζουμε, και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Έφαγαν ξύλο αυτοί οι άνθρωποι για τον Ιησού. Εδάφιο 23, τους έδωσαν πολλά χτυπήματα και μετά τους έβαλαν στη φυλακή. Και εδάφιο 24, έσφιξε τα πόδια τους ο δεσμοφύλακας στην ξυλοπαίδη. Ο Παύλος και ο Σίλας ζουν ένα πρόβλημα, το ζουν για τον Κύριο, αλλά ζουν ένα πρόβλημα, μια θλίψη. Και ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει αυτό, θα δούμε στη συνέχεια. Και το σύντομο σχόλιο μου και ερώτημά μου σε όλους μας είναι: ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ποια είναι η θλίψη μας? Τι ζούμε ανοιχτά αυτήν? Φοβάμαι ότι η ρίση η αρχαία, τα ενίκο μη εν δήμο, καταστρέφει την Εκκλησία. Και καταστρέφει αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει με το πρόβλημά μου, με τη δυσκολία μου. Εδώ βλέπουμε δύο ανθρώπους που έχουν φάει ξύλο, είναι ντροπιασμένοι, είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα κελί. Και όμως το ζουν αυτό δημόσια. Το πρώτο είναι η δυσκολία. Το δεύτερο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον και παντρεύεται με τη δυσκολία είναι η εξουσία με την οποία αντιμετωπίζουν την κατάστασή τους. Κοιτάξτε, εδάφιο 25, προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στον Θεό μέσα στη φυλακή, αν είναι δυνατόν. Ζουν την κατάστασή τους με θρίαμβο. Φαντάζομαι ότι δεν έκρυβαν τις πληγές τους ή έλεγαν ότι όλα είναι καλά. Απλά εμπιστεύονταν την κατάστασή τους στον Θεό. Τους άκουγαν όλοι οι άλλοι. Κοιτάξτε με τι εξουσία μιλάει ο Παύλος στον δεσμοφύλακα μετά τον σεισμό. Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ. Παύλο, μιλάς για όλους. Ποιος ξέρει τι γινόταν μέσα στη φυλακή. Μήπως οι ψαλμοί και οι προσευχές του Παύλου και του Σίλα τους έκαναν τόσο ανθρώπους σεβασμού που όλοι τους άκουγαν και μετά το σεισμό όλοι κοιτούσαν τι έκανε ο Παύλος και ο Σίλας. Δεν ξέρω. Πάντως μιλάει για όλους. Είμαστε όλοι εδώ. Και ο δεσμοφύλακας τρομαγμένος πέφτει στα πόδια του Παύλου και του Σίλα και τους λέει, «Κύριοι, προσφώνηση της εποχής, αναγνωρίζει κάποια άλλη εξουσία. Δεν το ξέρω». Πολύ ενδιαφέρον. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι χωρίς να το έχουν πει κάτι, τους κάνει την ερώτηση, «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Με άλλα λόγια, «Τι είναι αυτό που έχεις και δεν έχω. Το θέλω». «Μα είμαι φυλακισμένος. Είμαι μέσα στον πόνο. Είμαι χτυπημένος». Ναι, κάτι έχεις όμως. Το ζεις διαφορετικά. Το βιώνεις διαφορετικά. Το θέλω αυτό. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Θα δώσουν την απάντηση οι Απόστολοι. Αλλά βλέπετε πόσο όμορφα βγαίνει από το στόμα του δεσμοφύλακα η ερώτηση. Πώς αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ερωτήματα, γύρουν ερωτήματα με τη ζωή τους και η Εκκλησία μπορεί να είναι ελπίδα, να φέρει ελπίδα για σωτηρία. Πώς? Όταν είμαστε κοντά στους ανθρώπους, τους πλησιάζουμε, ναι, μένουμε κοντά τους, αλλά τι άλλο, διαφοροποιούμαστε δίπλα τους. Ζούμε διαφορετικά. Ζούμε τη θλίψη διαφορετικά, ζούμε τη χαρά διαφορετικά, ζούμε την αποτυχία με άλλο τρόπο, ζούμε την επιτυχία με έναν άλλο τρόπο. Θυμηθείτε το παράδειγμα του Ιησού. Με αγάπη θεραπεύει, ναι, τρώει μαζί με τους αμαρτωλούς, με τους τελώνες, αλλά αφού θεραπεύει, αφού συγχωρεί αμαρτίες, καλεί τους ανθρώπους να ζουν μακριά από την αμαρτία, να είναι διαφορετικοί. Και σε αυτή την αρχαία επιστολή προς Διόγνητο διαβάζουμε για τους πρώτους χριστιανούς ότι ναι, είχαν την τράπεζα κοινή, τράπεζα κοινή παρατίθενται, αλλά ούκοι την. Ναι, τι κάνουν αυτοί οι χριστιανοί, για πες μου σε παρακαλώ. Και αναφορά έρχεται, ναι, οι χριστιανοί ζουν διαφορετικά από μας. Ξέρεις, εμείς μοιραζόμαστε το κρεβάτι μας πολύ εύκολα, αυτοί δεν μοιράζονται το κρεβάτι τους. Αλλά μοιράζονται το τραπέζι τους με όλους. Είναι γενναιόδοροι σε αντίθεση με μας. Τι να σημαίνει άραγε αυτό, το πρώτο ερώτημα. Η Εκκλησία μπορεί να φέρει ελπίδα για ζωή. Είναι ανάγκη να πλησιάσουμε κοντά στους ανθρώπους. Θυμηθείτε τον Αιθίωπα. Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος. Η Εκκλησία μπορεί να είναι ελπίδα για αλλαγή. Σε κάθε επίπεδο, κοινωνικό, πολιτισμικό, φυσικά υπαρξιακό με τη σωτηρία, ελπίδα για αλλαγή, η ανάγκη να μένουμε, να μείνουμε μαζί με τους ανθρώπους. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Ελπίδα για σωτηρία φέρνει η Εκκλησία, η ανάγκη να διαφοροποιηθούμε δίπλα στους ανθρώπους. Πολύ σύντομα να κλείσουμε με δύο διαπιστώσεις. Ωραία όλα αυτά τα ερωτήματα απευθύνονται σε όλους εμάς. Αλλά εμείς πού βρισκόμαστε σήμερα το πρωί? Ποιοι είμαστε? Στη δεύτερη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτός ο Παύλος που ήταν στη φυλακή των Φιλίππων θα γράψει. Εμείς, και μιλάει για την Εκκλησία, είμαστε η ευωδιά του Χριστού που προσφέρεται στον Θεό. και για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από το θάνατο και φέρνει το θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και το ερώτημά μου για όλους μας, πρώτα για τον εαυτό μου, είναι αν είμαστε ευωδιά του Χριστού. Ποια είναι η μυρωδιά μας, καθώς ζούμε μέσα σε αυτή τη μεγάλη πόλη. Ποια είναι η μυρωδιά μας. Πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι από εμάς δεν έχουν καμία μυρωδιά. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν είμαστε παιδιά του Θεού, αν δεν είμαστε χριστιανοί, δεν μπορούμε να έχουμε μυρωδιά. Αν είμαστε νεκροί, δεν είμαστε ευωδιά του Χριστού. Πολύ περισσότερο δεν προκαλούμε ερωτήσεις. Δεν προκαλούμε αντιδράσεις γύρω μας. Γιατί μυρίζουμε ίδιοι θάνατο. Μυρίζουμε ίδιοι θάνατο. Διασκεδάζουμε τους εαυτούς μας μέχρι θανάτου πολλές φορές, όπως λέει στο ομώνυμο βιβλίο του ο Postman, amusing ourselves to death. Αυτή είναι η εποχή μας. Διασκεδάζουμε τους εαυτούς μας μέχρι θανάτου. Είμαστε νεκροί. Αν σήμερα το πρωί είσαι νεκρός πνευματικά, έλα στη ζωή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έλα στη ζωή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μιλάμε για ερωτήσεις σήμερα το πρωί. Ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό κάνει μια ερώτηση. Ο άνθρωπος Ιησούς στρέφεται στον Θεό και λέει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Βιώνει πάνω στο Σταυρό ο Χριστός κάτι το οποίο εσύ δεν χρειάζεται να βιώσεις. Πίνει το ποτήρι που είναι δικό σου ποτήρι. Και καθώς το πίνει με μονομιάς καταπίνει το κακό και την αμαρτία που υπάρχει γύρω μας, αλλά κυρίως μέσα μας. Γιατί εκεί στο Σταυρό παίρνει τη θέση σου. Πεθαίνει για να έχεις ζωή. Έλα στον Χριστό, αν είσαι νεκρός. Αν το ψάχνεις ακόμα, έχεις ερωτήσεις, συνέχισε. Συνέχισε να ρωτάς. Συνέχισε να ρωτάς. Θα βρεις απαντήσεις. Αν όμως ανήκεις σε αυτούς που λένε με θάρρος ή με αμφιβολία ότι ναι, είμαι χριστιανός, είμαι παιδί του Θεού, ακολουθώ αυτόν τον Θεό, τότε θα μας παραπέμψω στο βιβλίο του Μιχαία. Εκεί στο έκτο κεφάλαιο υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και από την πλευρά του Θεού προς τον λαό του, αλλά και από την πλευρά του λαού προς τον Θεό. Και η τελική ερώτηση είναι τι να προσφέρουμε σε σένα, Θεέ. Και είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό για ανθρώπους που έρχονται Κυριακή πρωί στην Εκκλησία. Ερχόμαστε εδώ να προσφέρουμε τη λατρεία μας εκείνων. Με τον ύμνο μας, με την προσευχή μας, εξομολογούμαστε την αμαρτία μας μπροστά Του. Τι να δώσουμε στον Θεό, τι να προσφέρουμε. Και εκείνο στο έκτο κεφάλαιο του Μιχαία, στο 8ο εδάφιο, λέει «Ο Κύριος σας δίδαξε τι είναι καλό και τι απαιτεί από σας». Το έχει διδάξει αυτό ο Κύριος. Πράξτε το δίκαιο, δείξτε αγάπη, ακολουθήστε τον Θεό σας πρόθυμα. Πολύ φοβάμαι ότι δεν ζούμε αυτή τη ζωή. Ναι, ο Κύριος μας αγαπά. Ναι, ο Κύριος μας θέλει δικούς Του. Ναι, η αγκαλιά Του είναι ανοιχτή για μας, αλλά θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Θέλει να αλλάξει τον κόσμο μέσω του Πνεύματός Του, το οποίο κατοικεί μέσα σε ανθρώπους που είναι αλλαγμένοι. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής θα το πει λίγο διαφορετικά. Ματθαίος 3:8. «Ποιήσατε ον καρπόν άξιον της μετανοίας». Πολύ όμορφα μεταφράζει η βιβλική το αρχαίο κείμενο. «Κάνετε έργα που ταιριάζουν σε όποιον πραγματικά μετανοεί». Αν είμαστε μετανοούντες χριστιανοί, ας ζήσουμε τη ζωή αυτή την οποία έχει ανάγκη ο κόσμος να δει. Ας ενσαρκώσουμε, αδέλφια, τις σωστές ερωτήσεις. Ας γίνουμε η ερώτηση σε ένα κόσμο που διασκεδάζει τον εαυτό του μέχρι τον θάνατο. Ελάτε. Ελάτε να ενσαρκώσουμε τις ερωτήσεις αυτές. Ας αφήσουμε στον Χριστό τις απαντήσεις. Εκείνος έχει τις απαντήσεις. Εκείνος είπε, εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ελάτε να ζήσουμε μια ζωή που θα εγείρει ερωτήσεις, αντιδράσεις στο περιβάλλον μας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας, κλείνοντας να ψάλουμε έναν ύμνο.